Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika Prezidenti George Bush hökumətdə kadr dəyişikliklərinə başlayıb. Avropa Birliyi Səddam Hüseynin iki köməkçisini edam eləmək planlarını tənqid edib. Yanvarın 10-undan Gürcüstana Azərbaycan qazı verilməyə başlayacaq. Son bir ildən çox müddətə dünyada neftin qiyməti ən aşağı həddə düşüb. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush istefada olan vice-admiral Michael McConnell'i Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru təyin edib. McConnell bu vəzifədə çalışan John Negroponte'ni əvəz eləyəcək. John Negroponte isə dövlət katibinin müavini vəzifəsinə təyin olunub. Cənab Bush deyib ki, dövlət departamentində dəyişikliklər həll edici məqamda baş verib.
John Negroponte'nin böyük təcrübəsi var. O, sağlam fikirlidir. İraq və terrorla mübarizə ilə bağlı dərin biliyə malikdir. Buna görə də dövlət katibinin müavini vəzifəsində çalışmaq üçün o, ən yaxşı namizəddir.
Yeni təyinatları Amerika Senatı təsdiq eləməlidir. Yüksək vəzifəli kadrlar arasında yer dəyişmələr George Bush'un İraq üzrə yeni strategiyanın tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir. Avropa Birliyi Səddam Hüseynin iki köməkçisini edam eləmək planlarını tənqid edib. Birlik şəraitdən asılı olmayaraq ölüm cəzasının əleyhinədir. Hazırda Avropa Birliyinə prezidentlik eləyən Almaniya xəbərdarlıq eləyib ki, edamlar İraqda sünnilərlə şiələr arasındakı uçurumu dərinləşdirə bilər. Səddam Hüseynin ögey qardaşı Barzan İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş baş hakim Avad Əl-Bandar Səddamla bir yerdə mühakimə olunublar, amma onların nə vaxt edam olunacağı bilinmir. Çin prezidenti Hu Jintao Tehranı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə ciddi cavab verməyə çağırıb. Qətnamə uran zənginləşdirməsini dayandırmadığı üçün İrana qarşı sanksiyalar nəzərdə tutur. Cənab Hu İranın nüvə məsələləri üzrə elçisi Əli Laricaniyə deyib ki, qətnamə İranın nüvə iddiaları ilə bağlı narahatlığın güclü olduğunu göstərir. Çinə səfər edən cənab Laricani deyib ki, Tehran dic məqsədlər üçün nüvə texnologiyalarından istifadə eləyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün səhər Gürcüstanın qərbində separatçı Abxaziya ilə sərhəd yaxınlığında toqquşma olub. Bir Gürcüstan polisi qətlə yetirilib və daha bir nəfər yaralanıb. Gürcüstan mediası bildirir ki, hadisə bir qrup silahlı şəxs İnguri çayı yaxınlığındakı polis məntəqəsinə hücum elədiyi zaman baş verib. Polşa kilisəsində istintak aparan komissiya deyir ki, Varşava Katolik kilisəsinin baş yepiskopu vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülən şəxs kommunizm dövründə Polşanın gizli polisi ilə əməkdaşlıq eləyib. Polşa yepiskoplarının təyin elədiyi komissiya bugün bildirib ki, Stanislav Vilgusun gizli xidmətlərlə əməkdaşlıq elədiyini sübut edən çoxlu dəlillər var. Bu iddiaları rədd edən Vilgus bazar günü baş yepiskop vəzifəsinə gətiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yanvarın 10-undan Gürcüstan Azərbaycandan gündə 3 milyon kubmetr qaz almağa başlayacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Gürcüstanın Neft və Qaz Korporasiyasının prezidenti Aleksandr Hetaguri deyib. Onun sözlərinə görə qazla bağlı Azərbaycanla bütün məsələlərdə razılıq əldə olunub. Dekabrın 25-də Gürcüstanın baş naziri Zorab Nogaydelinin prezident İlham Əliyev ilə görüşündə bu ölkəyə qazın verilməsi razılaşdırılıb. Bugün Dehli-Bratislava marşrutu ilə uçan Boeing 757 təyyarəsi texniki nasazlıq yüzündən Bakıya Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanına enib. Slovakiyaya məxsus təyyarənin içərisində 170 sərnişin olub. Daxili İşlər Nazirliyinin növbəçi hissəsindən verilən məlumata görə sərnişinlər və ekipaj üzvləri arasında zərər çəkən yoxdur. Hazırda təyyarədə baş verən texniki nasazlıq aradan qaldırılır. Təyyarənin ön şüşələrində problem olduğu bildirilir. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovla bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət eləyib. Bəyanatda deyilir ki, Nicat Hüseynova gündüz hücum eləyənlərin öz üzlərini belə gizlətməmələri, jurnalistlərə hücum eləyənlərin cəzasız qaldığını göstərir. Sərhədsiz Reportyorlar İlham Əliyevdən xahiş eləyirlər ki, o məsələyə tezliklə münasibət bildirsin. Bəyanatda deyilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin daim fiziki təzyiqlər altında yaşayan ölkədə demokratiya mövcud ola bilməz. Nicat Hüseynov ötən il dekabrın 25-də evdən işə gedərkən naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalmışdı. Dünya quş qripi ilə mübarizəni davam etdirməlidir. Bu xəbərdarlığı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən işə başlamış yeni başçısı Margaret Chan eləyib. Onun sözlərinə görə, əgər quş qripi epidemiyası yayılsa, bu böyük fəlakətə səbəb olar. Quş qripi ilə bağlı Azərbaycan ərazisində aparılan monitoring isə müvəqqəti dayandırılıb. Buna səbəb havaların kəskin soyumasıdır. Monitoring yanvarın 8-dən davam etdiriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli belə deyib.
Qar yağdığına görə dayandırılır. İndi birinci gündən Allah qoysa yenə başlayacaqlar rayonlara çıxmağa.
Əvvəlki monitorinqlər zamanı ev və çöl quşlarında quş qripi tapılmayıb, amma baytarlıq xidməti diri quşların satılması, ovlanması, ev quşlarının qapalı şəraitdə saxlanması və xəstəlik tapılan ölkələrdən quş əti və yem gətirilməsi ilə bağlı qadağanı qüvvədə saxlayır. Son bir ildən çox müddətə dünyada neftin qiyməti ən aşağı həddə düşüb. Bugün New York bazarında xam neftinin bir barelinin qiyməti 55 dollardan aşağı olub. Bu, son 18 ay ərzində ən aşağı qiymətdir. Təhlilçilər bunu havaların isti keçməsi və Amerikada istilik üçün yanacağa tələbatın aşağı düşməsi ilə bağlayırlar. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər və sonda hava haqqında. Bu axşamdan başlayaraq yanvarın 8-dək Azərbaycanda hava qeyri-sabit keçəcək, fasilələrlə yağın olacaq, sulu qar yağacaq. Sabah Bakıda 4-6 dərəcə isti, Naxçıvanda 5-10 dərəcə şaxta, başqa rayonlarda 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramı davam edir. Axşamınız xeyir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Amerikanın ilk müsəlman kongresmeni Azadlıq Radiosuna İslam Demokratiya Siyasət haqqında danışır.
Bilirsiniz, keçmişdə mən katolik xristiyan olmuşam. Mənim katolik ailəm isə dinini heç vaxt dəyişməyib.
Avropada, Hindistanda müsəlmanların vəziyyəti, Amerika qəzetlərinin yazdıqları.
Hesabatdan aydın olur ki, Hindistandakı bütün bank hesablarının 29% müsəlmanların olduğu halda ayrılan kreditin ancaq 9% müsəlmanların payına düşür.
Bayram qabağı qalxan qiymətlər düşürmü?
Kənd səhmatı rayondadır, mal gətirmirlər. Mal da olmayanda biraz bahası qoyurdu.
Döyülən jurnalist ətrafında haqqı yaranır, ancaq sonra jurnalisti yaddan niyə çıxarırlar?
Heç kəsən nə qayğı görmüşəm, nə bir şey unudulmuş kimi belə evdə öz halına qalmış.
Hakimiyyət daxilində hansı proseslər gedir?
Bu mənədə Azərbaycanda dövlət yox, hakimiyyət güclənəcək, amma dövlət güclənməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İslamın demokratiya zidd olmasını demək gülməlidir. Bunu Amerika Kongresinin ilk müsəlman üzvü Kit Ellison Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Ellison dünən and içmə mərasimində də əlini Qurana qoyub and içdi. 243 il bundan qabaq çap olunmuş həmin Quran ingilis dilinə tərcümə variantıdır və vaxtilə prezident Jeffersonun olub. Bununla belə Ellisonun Qurana and içmək qərarı bəzi respublikaçıların tənqidini doğurub. Onların fikrincə Ellison prezident yaradır. Bir çoxu isə deyir ki, əksinə Ellison Amerikanın demokratikliyini bir daha nümayiş etdirdi. Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Ellisonla söhbətin əsas yerlərinə qulaq assaq mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Kit Ellisonun sözlərinə görə Amerikan cəmiyyətində əhəmiyyətli irqi və milli müxtəlifliyin olması ilə yanaşı, sülh və səhiyyə xidmətləri kimi məsələlərin hamılıqla dəstəklənməsi partiya daxili seçkilərdə onun kongresə namizəd seçilməyinə gətirmişdi. Azadlıq radiosuna müsahibəsində cənab Ellison ABŞ prezidenti George Bush'un İraq üzrə siyasətini bəyənmədiyini deyib.
I oppose the Bush policy. I believe that we never should have entered Iraq.
Mən Bush siyasətinin əleyhinəyəm. Məncə biz İraqa heç vaxt girməməliydik. Mən İraqda müdaxilə başlanmazdan əvvəl sülhün mətn tərəfdarı olmuşam. İndi də həmin mövqedə qalıram. Mən hesab edirəm ki, qoşunlarımız evə qayıtmalıdır. İraq xalqına sülh gətirməkdən ötürü isə biz partizan qüvvələrlə diplomatik danışıqlar aparmalıyıq. Kongresmenin fikrincə, Vaşinqtonun ümumilikdə müsəlman aləmi üzrə siyasəti dəyişilməlidir.
Well, you know, I think that the United States needs more friends, not less. And I think the Bush policy has created...
Məncə biz özümüzə düşmən yox, daha çox dost qazanmalıyıq. Bush siyasəti isə məncə Birləşmiş Ştatlara ədavətin artmasına aparır. Buna görə Bush administrasiyasının əməllərinin əksinə olaraq biz dost qazanmağa yönələn başqa siyasət aparmalıyıq.
As opposed to what the Bush administration is doing.
Kitelison Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İslamı qəbul etməyinin əhvalatını söyləyib.
Well, you know, I grew up Catholic. My family's still Catholic and when I was 19 years old.
Bilirsiniz, keçmişdə mən katolik xristiyan olmuşam. Mənim katolik ailəm isə dinini heç vaxt dəyişməyib. Amma 19 yaşında olarkən universitetdə müsəlmanlarla tanış oldum. Biz dini etiqad, dəyərlər, ümumilikdə din haqqında söhbət edirdik. Sonra onlar məni məscidə cümə namazına çağırdılar. Orada eşitdiklərimi mən bəyəndim və o zamandan mən müsəlmanam. Cənab Ellisonun dediyinə görə, Minnesota ştatının qanunvericilik işlərində iştirak edərkən müsəlman etiqadı ona yardımcı olmuşdu.
My faith helps me to be a kind person, a generous person. Helps me face adversity bravely.
Etiqadım mənə xeyirxah və səxavətli olmağa, çətinlikdən qorxmamağa kömək edib. Ümid edirəm ki, dinim mənə adamlara kömək əlini uzatmaq, humanist olmaq, kasıb və evsizə etinasız baxmamaqda yardımcı olar.
So that's the impact it has on me.
Kit Ellisonun dediyinə görə İslamla dünyəvi demokratiyanın tam uyğunsuzluğu haqqında iddialar tamamilə yanlışdı.
Well, I mean, it's ridiculous to believe such of a thing. I mean, there's ample evidence in the Quran and in the Sunnah of the Prophet.
Mən hesab edirəm ki, bu tamamilə cəfəng fikirdir. Quranda və Məhəmməd peyğəmbərin nəsihətlərində dəfələrlə deyilir ki, hər hansı qərar onun aid olduğu adamların iradə və istəyinə uyğun olaraq verilməlidir. Biz belə hərəkət etməliyik. Odur ki, mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq İslamla demokratiya bir-birinə uyğundur. Müsəlmanlar isə yaşadıqları icmalarda siyasi cəhətdən fəal olmalı, seçki qutuları, söz azadlığı vasitəsilə öz iradələrini bildirməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə onlara yardımcı qüvvə kimi baxmalıdırlar. Çünki müsəlmanların cəmiyyətə töhfə qoymağa geniş imkanları var.
Bu, Amerika Kongresinin ilk müsəlman üzvü Kit Ellisonla müsahibə idi. Bəs o biri ölkələrdə öz də sıravi müsəlmanların vəziyyəti necədir? Bu barədə Amerika mətbuatında son günlər bir sıra silsilə yazılar gedir bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Amerika prezidenti Hindistanın baş naziri ilə görüşəndə bu iki ölkənin iki oxşar cəhətini qeyd elədi. Bushun fikrincə biri demokratiklikdir, ikincisi dinlərə fərq qoyulmamasıdır. Hindistanda qanunla doğrudan da fərq qoyulmur kim hansı dindəndir. Hətta ölkə prezidenti müsəlmandır. Ancaq tənqidçilər deyirlər ki, müsəlmanların seçkili və təyinatlı orqanlarda vəzifə tutmasını kvota ilə məcbur eləmək lazımdır. Avropada, məsələn, Belçikada və ya Hindistanda sıravi müsəlmanların vəziyyəti necədir? Amerika mətbuatının yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Wall Street Journal-ın Avropa nəşri yazır ki, Qurban bayramında Məhəmməd Mömin heyvan kəsmək üçün ayrılmış yerdə aldığı qoyunu yerə uzatmışdım. Qurbanını kəsmək üçün növbə gözləyirdi. Qurban bayramında qoyun kəsmək əsas şərt sayıldığından Məhəmməd 2 saatdır növbədə idi. O qoyunu 230 dollar alıb, qurban kəsmək üçün dayandığı bu yerin icazəsinə görə isə 60 dollar verib. Deyəsən, gözləməkdən yorulmuşdum. Gərək hamı kimi mən də bunu evdə eləyəydim, deyib deyinirdi. Fikirləşir ki, belə eləsəydi, şıdırğı yaxşının altında uzun uzadı gözləməzdi. Ancaq belə də qanunu pozmuş olardı. Yemək üçün heyvan kəsməyə Məhəmmədin yaşadığı Belçika qanunlarına uyğundur. Ancaq 1988-ci ildə bu ölkədə qəbul olunmuş qanuna görə dini ayinlər məqsədi ilə evdə heyvan kəsmək olmaz. Brüsseldəki müsəlmanların sayısı artır. Müsəlmanlar bugün 1 milyonluq şəhər əhalisinin 15%-ni təşkil edir. Heyvanların müdafiəsi ilə bağlı Belçikada mübahisələr isə 20 il əvvəl başlayıb. Pierre-Yves Lambert yerli siyasi şərhçidir. O həm də sosial sahədə işləyir. Deyir ki, mən bir kişini quzunun boğazına kəndir salıb aparan gördüm. Lambert deyir ki, kişi quzunu sevimli heyvan kimi apardı, ancaq hamı bilirdi ki, bir azdan onun başını kəsəcək. Belçikalı siyasətçi Jean-Marie Dedeker isə keçən il yeni qanun layihəsi hazırlamışdı. Bu layihəyə görə müsəlmanlar qoyulmamışdan əvvəl onu kar eləməli idilər. Ancaq bu müsəlmanların xoşuna gəlmədi. Onların etirazı qanun layihəsinin qəbuluna imkan vermədi. Heyvanlar uğrunda qlobal aksiyanın başçısı xanım De Griff 2003-cü ildə bələdiyyələrin küçələrində heyvan qalıqları üçün avtomobil qabları qoyulmasına qarşı mübarizə aparmışdı. İstəyinə çatmışdı da. Xanım De Grif deyir ki, belə zibil qablarının qoyulması elə evlərdə qanunsuz heyvan kəsilməsinə icazə verilən bir şeydir. O deyir ki, müsəlmanlar bunu dinlərinə hücum sayırlar. Ancaq biz hesab eləyirik ki, qanun hamı üçündür. Bu, Belçikadakı müsəlmanlarla bağlı Wall Street Journal'ın yazdıqları idi. Biraz da Hindistanda yaşayan müsəlmanlar haqqında. Bu haqda Christian Science Monitor yazır. Buradakı müsəlmanlardan biri Salam Mövsüm ibtidai təhsil alıb. Biraz ingiliscə danışır. Hazırda biznes kollecində təhsil alır. Mövsüm deyib ki, təqaçı olan atasının vaxtı ilə işlədiyi hökumət vəzifəsində işləmək üçün müraciət edib. Ancaq nəinki onun müraciətinə baxıblar, bundan sonra atasının da təqaüdünü kəsiblər. Hindistanda müsəlmanların vəziyyətini öyrənən Sakar Komitəsinin hesabatında göstərilir ki, Hindistan müsəlmanları kasıbçılıqla dolanırlar, hüquqlarını bilmirlər. Ölkənin heç bir ştatında sabit maaşlı və təminatlı vəzifə tutan müsəlmanların faizlə göstəricisi onların əhali arasında faizlə göstəricisinə uyğun gəlmir. Buradakı banklarda da müsəlmanlara daha az kredit verirlər. Hesabatdan aydın olur ki, Hindistandakı bütün bank hesablarının 29% müsəlmanların olduğu halda ayrılan kreditin ancaq 9% müsəlmanların payına düşür. Köhnə şəhərdə yaşayan müsəlman ailələrinin çoxunun belə vəsaiti yoxdur. Hindistan məktəblərində yer azlığına görə isə bəzilərinin uşaqlarını məktəbə də götürmürlər. Heydərabadlı Səyyəd Qadir isə deyir ki, ancaq son ildə böyük dəyişikliklər olub. Gənc nəsil iş tapmaq uğrunda rəqabət aparır. Hindistandakı müsəlmanlar hesab eləyirlər ki, qlobal terrorizmin nəticələri ilə mübarizədəki gücü onların hindistanlı olma xarakterindədir. Qəzet sonda yerli müsəlmanlara və hindlilərə istinadən yazır ki, müsəlmanlar və hindlilərin uzun müddət savaşmalarına, qiyamlar qaldırmalarına və qətillər törətmələrinə baxmayaraq, onlar vətənlərinə olan sevgiyə görə bir-birlərinə bağlıdırlar.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bayramlar qabağı Bakıda, bazarlarda qiymətlər artmışdı. Bu təkcə bayramla bağlı idi, yoxsa bahalanma davam eləyir. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı bugün Bakı bazarlarında olub.
Qurban və Yeni il bayramlarından bir həftəyə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, bazarlarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri bayramdan əvvəlki səviyyəyə düşməyib. Hətta bəzi məhsulların qiymətində artım da müşahidə etmək mümkündür. Məsələn, əgər bayram günlərində mandarinin 1 kilosunu 1 manat almaq mümkün idisə, indi qiymət 1 manat 20 qəpiyədək qalxıb. Satıcılar bunun səbəbini bayramdan sonra bazara məhsulun gətirilməməsi ilə izah edirlər.
Kənd təsərrüfatı rayonundadır. Mal gətirmirlər. Mal da olmayanda biraz bahası qorudur. Aynı ondan sonra bayram günü qiymətə qayıda biləcək.
Yəni, qiymətlərin bayramdan əvvəlkinə qayıdışı gözlənilir.
Yox, biləyəmin ki. Yox.
Digər satıcı Ramin isə həmsöhbətin Bəhruzla razılaşmadı. Ramin deyir ki, bayram qiymətlərinə nisbətən bahalaşma yalnız 1-2 gün davam etdi, indi isə qiymətlər stabilləşib. Satıcılar arasında fərqli fikirlər olsa da, alıcılar bayramlardan sonra qiymətlərin aşağı düşmədiyini və bundan da narahat olduqlarını deyirlər.
Bir qiymət fərqləmir, həmin qiymət necə var, elə də qalıb.
Dəyişməyib.
Elə bir fərq yoxdur. Həmin qiymətlərdə də fərq yoxdur. Biraz çox aşağı olsa, yaxşı camal bazarı da deyirdi, evin eşiyini paslayan.
Satıcılar qiymətlərin aşağı düşməyəcəyini deyirlər. Elə ekspertlər də. Çünki Vergilər Nazirliyi elə bu aydan kassadan istifadə etməyən satıcıların cərmələnəcəyini deyib. Satıcıların dediyinə görə kassa aparatlarının quraşdırılması ilə onlar 4% vergi ödəməli olacaqlar ki, bu da çox güman ki, qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Sarvan Rizvanov isə bunun belə olacağına əmindir.
Əgər kassa işləyəcəklərsə, olurdu təbii ki, öz satdığı məhsulların qiymətini artıracaqlar. Bütün bu mənfi təsirlər yüklənəcək sıravi əhalinin boynuna.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bazarlarda qiymətləri sabit saxlamaq üçün bu ildə yarmarkalar təşkil etməkdə davam eləyəcək. Amma ekspertlər qiymət artımının qarşısını almaq üçün çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində yox, ölkədə inhisarçılığın aradan qaldırılmasında və sərbəst idxal üçün lazım şəraitin yaradılmasında görürlər.
Bu, Bakıda qiymətlər haqda reportajı idi. İndi isə döyülən jurnalistlərin unudulması məsələsinə keçək. Ola bilərmi onların heç nəyə ehtiyacı olmasın? Məsələn, müalicəyə neçəyə başa gəlir? O, bu pulu hardan alsın? Onun işlədiyi qəzet nə deyir? Bu yaxınlarda döyülən jurnalist Nicat Dağlar deyir ki, insan haqları müdafiəçiləri də onu arayıb axtarmırlar. İnsan haqları fəalları nə deyirlər? İstintaq orqanlarının günahkarları tapmaması isə artıq ənəniyə çevrilib. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlar artıq bir neçə gündür ki, baş ağrılarına görə təkrar müayinə olunmaq, tomografiyadan keçmək üçün xəstəxana yollarında qalıb. Bayram günləri olduğundan Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun mütəxəssisi işə çıxmır. İnstitut əməkdaşları isə hər gün jurnalisti əmin eləyirlər ki, mütəxəssis sabah mütləq işə gələcək. Nicat Dağlar başın tomografiyadan keçirilməsinin çox bahalı olduğunu deyir. Jurnalist bunda deyir ki, bu qədər pul olmadığına görə Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə üst tutduğu Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun əməkdaşları ilə xoş dillə danışmağa məcburdur. Əks halda qiymətdə güzəşdə getməzlər. Xanımı Ülviyyə Hüseynova isə arıları səngiməyən Nicata vaxtaşıra analgin dimidrol vurduğunu və bunun da getdikcə təsirini itirdiyini deyir.
Bulam ki, keçsin də baş ağrıları.
Nicat Dağlar özü isə onu döyənləri tapmalı olan hüquq mühafizə orqanlarından da, həmkarlarından da, jurnalist qurumlarından da narazıdır. Heç kimin yadına düşmədiyini söylüyor.
Heç kəsdən nə qayğı görmüşəm, nə bir şey unudulmuş kimi belə evdəyəm öz halıma qalmış.
Məhkəmənin qərarı ilə 16 məmura 300 min yeni manat cərimə ödəyən, üstəlik Xaqani küçəsindəki ofisdən çıxarılandan sonra hələ də özünə gələ bilməyən Azadlıq qəzetinin isə deyəsən doğrudan da döyülmüş jurnalistə yardım etmək imkanı yoxdur. Qəzetin texniki direktoru Azərim Əhmədov deyir ki, ötən il qəzetin bir əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə tanınan Sakit Zahidov həbs olunub. İki əməkdaşı Fikrət Hüseynli və Nicat Dağlarsa naməlum şəxslərin fiziki zorakılığına məruz qalıb. Qəzetdə sadəcə həbsdə olan Sakit Zahidovun ailəsinə yardım göstərə bilər. Azər Əhmədovun dediyinə görə bu heç bir nəfərin aylıq xərci deyil. Halbuki Sakit Zahidovun 5 övladı var. Xanımı isə heç yerdə işləmir.
İlin əvvəlində Kətsəndiyə azacıq da olsa bir maddi yardım göstərə bildik. Nicat Dağlara birin sonra bizim üçün çox ağır gəldiyindən maddi yardım eləyə bilmədik.
Azər Əhmədov. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə hesab edir ki, peşəsinə görə döyülən, xəsarət alan jurnalistləri taleyin ümidinə buraxmaq olmaz. Bu məqsədlə də qurumun növbəti toplantısında jurnalistlərə maliyyə yardımı göstərə biləcək fondun təsis olunmasını müzakirə edəcəklər. Çünki Mətbuat Şurası üzvlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına yardım faydasızdır. Əslində, Azərbaycanda jurnalistlərə dayaq durmaq məqsədi ilə 4 il belə bir fond fəaliyyət göstərib. Ancaq bir il əvvəl vəsaiti tükəndiyindən qurum fəaliyyətini dayandırıb. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin nəzdində yaradılmış Söz Azadlığı və Jurnalistlərin Müdafiə Fondu döyülən, xəsarət alan məhkəməyə düşən jurnalistlərə və redaksiyası basqın nəticəsində dağılan kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı göstərib. Axırıncı dəfə fond 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş Monitor Jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun ailəsinə yardım edib. Fonda rəhbərlik etmiş Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin dediyinə görə bu fondun bərpası yönündə beynəlxalq qurumlarla danışıqlar aparılır.
Maliyyəsi daimi olması üçün bunun yerli jurnalist təşkilatları, yerli redaksiyaların ayırmaları hesabına olmalıdır. Ona da ki, bizdə heç bir imkan yoxdur. Buna görə də biz məcburuq bunu yalnız fondlarla məsələni həll edəyək. Bununla da bağlı hazırda danışıqlar gedir. Biz ümid edirik ki, 2007-ci ildə o fondun fəaliyyətini yenidən bərpa edə biləcəyik.
Arif Əliyev belə deyir. Dəstəyə, yardıma ehtiyacı olan jurnalist isə təkcə Nicat Dağlar deyil. Ötən ilin mayından yataq xəstəsi olan, naməlum şəxslər tərəfindən az qala 50 olana dək xəsarət yetirilmiş. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev də daim həkim nəzarətindədir. Jurnalist son bir neçə ayda həkimə xeyli borçlu qaldığını da deyir.
Qəzet kömək elədi biraz. Bizim dostlar, qohumlar daha doğrusu kömək elədilər. Müəyyən hissəsi ödədik, müəyyən hissəsi qaldı.
Yəni, siz deyirsiniz, böyük məbləğdir mi həkimə verəcəyiniz?
Bizim üçün böyükdür, işləməyə adam üçün böyük məbləğdir, təbii ki.
Jurnalist qohumlarının etdiyi kömək sayəsində ayağa durana kimi müalicəsini bir təhər davam etdirəcəyini deyir. Həkimlərsə jurnalistin yaxın bir neçə ayda ayağa dura bilməyəcəyini bildirirlər. Bu müddətdə Bahəddin Həziyevin həkimə nə qədər borcu yığılacağı, Nicat Dağların pulsuz parası tomografiyadan keçəcəyi və ya müalicə oluna biləcəyi isə bəlli deyil. Deməli, ümid qalır fondlara. Bəzi Avropa ölkələrində, eləcə də ABŞ-da bu cür jurnalist fondlarına hökumət də maliyyə vəsaiti ayırır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa güman edir ki, Azərbaycan hökumətindən belə bir kömək istəmək düzgün olmazdı. Onun qənaətincə həmin ölkələrdə mətbuat da oturuşub, prinsiplər də fərqlidir. Azərbaycanda isə təəssüf ki, qəzetlər əsasən ya iqtidar yönlü, ya da müxalif yönlüdür.
Ona görə də Mətbuat Şurasının sədri hesab edir ki, yalnız rəsmi və iqtidar yönlü qəzetlərin əməkdaşları xəsarət alarsa və ya dara düşərsə, hökumət onlara yardım eləyə bilər. Ancaq müstəqil və ya müxtəlif partiyaların təsis etdiyi nəşrlərlə bağlı hökumətdən yardım gözləmək etik baxımdan düz deyil. Elə bu baxımdan da Mətbuat Şurasının sədri hesab edir ki, belə hallarda fondların yardımına bel bağlamaq lazımdır. Amma bu da var ki, həm Mətbuat Şurasının, həm də Arif Əliyevin fondu bərpa etmək üçün apardığı danışıqların uğurla başa çatdırılması da sual altındadır.
Sonda bir daha xatırladaq ki, bugün Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azərbaycan Prezidentinə Nicat Dağların döyülməsi ilə bağlı müraciət edib və araşdırma aparılmasını xahiş edir. İndi isə siyasətə keçək. Əvvəlki verilişlərimizdə müxalifətin 2007-ci ilə planları və problemləri haqda danışmışdıq, indi isə hakimiyyət haqda. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov radiomuza müsahibəsində deyirdi ki, hakimiyyət daxilində prezidentin kursuna çox az müxalifət var. Bu deməkdir ki, hakimiyyətdə bəziləri gec-tez gedəcək. Bəs fikir ayrılığı nədədir? İdeologiyada yoxsa, məsələn, iqtisadi maraqlarda? Bütün bu suallara İlham İsmail cavab verir, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Onunla Babək Bəkir danışıb.
İlham bəy, son illər istər ölkə daxilində, istərsə də Azərbaycanda baş verən prosesləri izləyən beynəlxalq təşkilatlar arasında Azərbaycan hakimiyyətindən müəyyən mənada bir gözlənti var. İslahatlara başlamaq, islahatları gücləndirməklə bağlı. Yer gəlmişkən başa vurduğumuz 2006-cı ildə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında da qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalandı. Orada Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, mətbuat azadlığı, insan hüquqları istiqamətində üzərinə öhdəliklər götürür. Mən də nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə bu il Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya istiqamətində ciddi addımlar atacaqmı?
Təəssüf ki, bizdə çox sahədə ölkənin istər iqtisadi, istər demokratik sahədə imitasiya gedir hər şeydə. 2006-da gedən proseslər gərək 2007-yə bir trampolin olaydı. Təəssüf ki, 2006-da baş verən proseslər əks istiqamətdə oldu. Yəni ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına olan təzyiq, siyasi rəqibləri olan təzyiq, məmur özbaşını aldatması və bu onu göstərir ki, biz ona 2007-yə doğru bir addım atılmayıb hakimiyyət tərəfindən.
Yer gəlmişkən,
o gözlənti olaraq ona görə də qalır.
İlham bəy, yer gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bəs hakimiyyət özü 2007-ci ildə də sizcə güclü olacaqmı, deyək ki, 2006-dakı kimi?
Bilirsiniz, hakimiyyətin zəif düşməsi üçün nə təsir edə bilər? Daxili qüvvələr və beynəlxalq qüvvələrin təsiri. Daxildə siyasi rəqiblər zəifdir hal-hazırda. Onun güclənmə potensialı da qarşı ilə gözlənilmir. Beynəlxalq qüvvələr isə Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin məhz bu iqtidar tərəfindən görülməsinin tərəfindədir, tədricən demokratik dəyişikliklərə getməyin tərəfindədir, nəinki hakimiyyət dəyişikliyinin fonunda, tək Ukraynada olduğu kimi, Gürcüstanda olduğu kimi. Bu beynəlxalq qüvvələr də əgər Azərbaycana hər hansı bir təsir eləmək istəyirlərsə də, onu 2008-ə hesablamayıblar. Yəni 2008-ci il prezident seçkilərini hesablayıb, bundan sonra hesablayıblar. Bu mənada Azərbaycanda dövlət yox, hakimiyyət güclənəcək. Amma dövlət güclənməyəcək.
Sizdən bir məsələni soruşum. Hakimiyyətin güclənməsi ilə dövlətin güclənməsinin fərqi nədən ibarətdir?
Bu günləri hakimiyyətin güclənməyi nədir? Polis özbaşının artması, məmur özbaşının artması, korrupsiyanın artması, monopoliya iqtisadiyyatda heç bir şey və siyasi rəqiblərin əzilməsi, siyasi rəqiblərin təcrid olunması, bütün bunlar hamısı hakimiyyəti gücləndirən faktorlardır daxildə. Amma beynəlxalq aləmdə belə deyək ki, dövlətə, dövlətin imicinə böyük bir zərərdir. Və bizim ən böyük problemimiz Qarabağ məsələsində bu məsələdə dövlətin imicinə böyük zərbə gələcəkdir. Azərbaycan dövləti uduzur, amma hakimiyyət öz rıçaqlarını gücləndirir.
Aydın, həm 2005-ci ildə, həm 2006-cı ildə hökumətin bəzi üzvləri, bəzi nazirlər, bəzi komitə rəhbərləri tutduqları vəzifədən uzaqlaşdırıldılar. 2007-ci ildə də belə hallar baş verə bilərmi? Çünki mətbuatda müəyyən, bu barədə müəyyən fikirlər səslənir. Və necə hesab edirsiniz? Cəmiyyətdə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində həmişə belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət daxili qruplar arası ziddiyyətlər var. 2005-2006-cı illərdəki o bəzi nazirlərin vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra o hakimiyyət daxili qruplaşma aradan qalxınmı sizcə?
Bu kadr yer dəyişmələri və yaxud da ki yeni kadrların əvəz olunma 2003-dən sonra necə baş vermişsə 2007-ci ildə də gözlənilir. Yüksək səviyyələrdə. Amma bu məhz kadr islahatı deyil. bu kadr yeri dəyişməsi və yaxud da ki, kadrların yeni kadrlarının əvəz olunmasıdır. O islahat aparılmadığına görə yalnız kadr dəyişib, nazir dəyişib. Nazir də orada içəridə öz adamlarını gətirib, başqalarını çıxardıbdır. Bundan ibarət olub. Amma bir şey deyim ki, hakimiyyət daxili qruplaşmalar. Bu qruplaşmalar 2005-2006-cı ildə çox güclü səviyyə qalxdı və hiss edirəm ki, Hacı Məmmədov olayından sonra bundan istifadə edənlər oldu və qruplaşmalar getdikcə belə də ki, kəskin qarşı durmaya səbəb oldular. Bu özünü hətta kütləvi informasiya vasitələrində də açıq şəkildə özünü nümayiş elətdirdi. Təəssüf ki, hakimiyyət daxili qruplaşma kontr elita deyil. Belə bir termin var, kontr elita. Kontr elita idarə etmənin əleyhinə olur, idarə etmədə yenilik istəyir. Burada isə hakimiyyət daxili qruplaşma ölkəyə daxil olan neft pullarını necə mənimsəmək, necə təsir altına almaq, orada necə bəhrələnmək haqqında fikirləşirlər. Belə deyək ki, ən yuxarıda oturan şəxsə yaxınlıq uğrunda, ona təsir etmək uğrunda mübarizə gedir. Hakimiyyətin içərisində kontredita yoxdur ki, idarə etmənin hansısa forması ilə yenilik naminə əks çıxsınlar. Hələ Azərbaycan hakimiyyətində bu proses baş verməyibdir. Kimsə dura konkret olaraq açıq şəkildə deyək ki, idarə etmənin bu forması yanlışdır. O formalaşmadığı üçün hakimiyyət daxili qruplaşmalar ölkəyə daxil olan neft pullarının fonunda yenə də artacaq, yenə də kəskinləşəcəkdir. O dərəcəyə çatacaqdır ki, güc strukturlarına təsir etmək və orada öz adamlarını yerləşdirmək orada mübarizə aparılacaqdır və onun yaxın 2007-ci il laf əvvəllərində hiss eləyəcəksiniz.
Deməli bu yəni mübarizə cəmiyyətdə demokratiyanın inkişafına xidmət etmir.
Xidmət etmir, təəssüf ki, xidmət etmir.
İlham bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Bakıdakı Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailı dinlədiniz, onunla Babək Bəkir söhbət eləmişdi. Gələn verilişlərimizdə hakimiyyət daxili qruplaşmalardan danışacağıq, hakimiyyətdə qruplar qalırmı? Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan ikisi bir yerdə gender rubrikası ilə davam eləyəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparacaq. İndi isə qısa bir musiqi fasiləsi. Abba vaxtı ilə Mani Mani mahnısını oxuyurdu. İndi eyni mahnını vergi müfəttişləri Abba'nın keçmiş üzvü Björn Ulvaeus'a oxuyurlar. O vergini tam verməməkdə günahlandırılır. Bunu DPA agentliyi xəbər verir.
Down and down. Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həll olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizə müzakirə mövzumuz tənha valideynlər olacaq. Yəni, hər hansı bir səbəbdən övladını tək böyüdən atalar ya analar. Qonaqlarımızsa səlahiyyətli təhsil təşkilatından Gülarə Əfəndiyeva və psixoloq Asəf Kərəmov olacaq. Ekspertlərimizdən başqa ikisi Bakıdan, biri bölgədən qəhrəmanımız da var. Amma sürətlərə keçməzdən öncə qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm ki, tənha valideynlərdən danışanda hər hansı bir baxımdan tənha ata və tənha anaları ayırmaq düzgündürmü? Buyuruz.
Mən psixoloq kimi onu deyə bilərəm ki, tənha ata və yaxud tənha ana deyəndə bunları ayırmaq əslində düz deyil. Yəni, təbii psixoloji cəhətdən belə atanın öz problemləri, ananın öz problemləri olsa da, hər birisinin, yəni uşaqla əlaqədar, ailəsi ilə əlaqədar, fərq yoxdur, bunlar natamam ailədir. Natamam ailə kimi biz bunu nəzərdən keçirsək, daha düzgün olar. Sadəcə olaraq problem bunların hansı çətinliklərlə qarşılaşdığı və bu çətinliklərdə onların arasında olan fərqlərdir. Hansı fərqli çətinliklərlə rastlaşırlar?
Mən bu problemə belə baxardım. Atanın əgər qız uşaq evladı olsa, balaca yaşda olanda o problemlər üzə gəlmir. Ona görə ki, ona uşaqla kimi. Amma uşaq böyüyəndə, qız böyüyəndə, ata öz təcrübəni, öz uşaq vaxtını onu istifadə eləyə bilmir. Hansısa bax, orada problem yarana bilər. Ananın da problemi ola bilər ki, ona görə ki, o da öz təcrübəni istifadə eləyə bilməz.
Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. İndi uşaqlarını tək böyütməyə məcbur olan bir ananın əhvalatı ilə bizə əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı tanış eləyəcək. Sonra yenidən studiyaya dönəcəyik.
İlk dəfə adam ailə qurub həyata yeni qədəm qoyanda insana elə gəlir ki, həmişə həyat belə davam edəcək. Çünki qabağında həyat yoldaşı, arxa dayaq sayırsan, bir müddət keçəndən sonra nə isə bu alınmayanda insana çətin gəlir. Tək yaşamaq fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən insan həddindən çox çətinlik çəkir.
Zəminə xanım 10 ildən çoxdur ki, iki övladını tək başına böyüdür. Taliyə ilə gətirib ki, ailə qurandan bir neçə il sonra həyat yoldaşı ilə yollarını ayırmalı olublar. Yoldaşı uşaqlardan birinin onda qalmasını təkid eləsə də, Zəminə xanım buna heç cür razılıq verməyib. Elə o gündən tək başına uşaq böyütməyin əziyyətinə qatlaşır. Dediyinə görə qadın üçün bu işin öhdəsindən gəlmək olduqca çətindir.
Uşaqlar məktəbdə bir şey görür, küçədə bir şey görür, gəlir onu tələb eləyir. Onun üçün də istər-istəməz özündə mənən əzab çəkirsən, amma bunu aradan qaldırmalısan. Bunun üçün nə etməlisən, nə eləməlisən, onun hamısını bu zəmanə ilə ayıqlaşdırmaq üçün fikirləşməlisən ki, mənim uşağımda nəsə məktəbdə bir 5 uşağın geyindiyi, 5 uşağın yediyini onlardan geri qalmasın da, ümumiyyətlə, gözü onda bunda olmasın.
Zəminə xanım ixtisasca tarixçidir. Həm orta məktəbdə dərs deyir, həm də evdə uşaq hazırlaşdırır. Deyir, övladlarına ehtiyac hiss etdirməmək üçün bütün çətinliklərə qatlaşmağa razıdır. Baxmayaraq ki, bəzən işin çoxluğundan heç onlara da lazımı diqqət ayıra bilmir.
Bəzən ev işlərini çatdırmaq olmur. Birdən görürsən ki, artıq gün ortada heç nə iş görməmsən. Bəzən ev işlərindən başqa uşaqların özlərinin problemləri olur. Onlara vaxt ayıra bilmirsən. Hətta uşaqlar bəzi vaxt deyirlər ki, ana, bəs sən nə qədər işləyirsən, ancaq bizə vaxt ayıra bilmirsən. Qəribə burasıdır ki, özün müəllimi olan halda işin çoxluğundan bəzən uşaqların valideyn iclaslarında iştirak eləyə bilmirəm. Həmişə müəllimə yoldaşlarımdan, müəllim yoldaşlarımdan xahiş edirəm ki, bunu nəzərə alsınlar. Çünki onlar da bilirlər ki, mənim üçün hər şey çətindir.
Zəminə xanımın qarşısında duran ən böyük çətinliklərdən biri də övladlarının xeyir işini yola verməkdir. Deyir, bu zəmanədə heç ərli qadınlar bu ağır işin öhdəsindən gələ bilmirlər. O ki, qaldı tək başına oğlu evləndirib, qız köçürəsən.
Oğlanın ailə qurmağı, oğlana birdən görsən ki, ayrı ev lazım olur. Çünki indi hamı cavanlar ayrı yaşamaq istəyir. Sonra qızı ata yündən köçürdəndə ona hər cehizi istəyirsən ki, verəsən, heç kimdən geri qalmasın, öz tələbatını ödəyə bilsin bir sözlə. Onun üçün də Bunlar da həddindən çox çətindir.
Qəhrəmanımız deyir ki, ailəyə tək başına böyüklük etmək heç də göründüyü kimi asan deyil. Maddi problemlərin öhdəsindən gəlmək məsələnin hələ bir tərəfidir. Ən çətini tənhalıq yükünün mənəvi əzabına qatılaşmaqdır.
Həyat yoldaşının olmamalı hamıya ilk tərəfdən, ilk baxışdan belə asan gələ bilər. Amma sonra görürsən ki, bu həddindən çox böyük bir zərbədir. Atalı uşaqları görəndə öz uşaqları baxırsan, onların boynun qısıldığını görürsən. Ya bir məclisə gedəndə onlar ata deyimdən, ata bunu elə, ata onu elə, elə deyəndə uşaqlar ətrafdan baxır, pis təsir edir həm özüvə, həm uşaqlarına. Çünki sən də istəyirsən ki, başqalarının yanında oturduğu yoldaşı kimi sən də yoldaşın otursun. O məclisdən aldığı zövqdən sən də elə zövq alasan. Ancaq neynəməli ki, bu həyatdır. İnsana hamı həyat eyni verilmir. Bununla belə yenə öhdəsindən gəlməlisən ki, həyat davam edir.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Studiyamızdakı ekspertlərimizə üzümü tuturam. Sujetdən sonra bir neçə sual yarandı məndə. Biri odur ki, tənhə valideyn olmanın çətinliklərindən danışanda nədənsə bizdə daha çox maddi problemlər qabardılır. İkincisi də nədənsə belə bir təəssürat var ki, məsələn, mənim fikrimcə, qərbdə, başqa cəmiyyətlərdə sanki ata ya anasız böyüyən uşaqlar reallığı daha rahat qavrayır və valideynlərinin yenidən ailə həyatı qurmasına biraz fərqli münasibət göstərirlər. Bu doğrudan da belədirmi?
Ümumiyyətlə, yenidən evlənməklə əlaqədar boşanmış ananın və yaxud ananın, yəni tənhalığa sonra ataraq uşaqlarla yenidən ikinci dəfə evliliyə can atmasının uşaqlar tərəfindən qəbul olunması bizdə bir qədər çətindir. Bunu gələn reallıqda qeyd edək. Bu, bəlkə də Azərbaycanda fikir versək, mentalitetlə əlaqələndirmək olarsa da, bu əsasən stereotiplərdir. Adətən Azərbaycanda bax, belə bir fikir var ki, qadın əgər boşanıbsa, bundan sonra o necə ailə quracaq? Və yaxud hətta belə bizdə bir adət də var da, əgər böyük qardaş rəhmətə gedirsə, qadını, yəni o qadın gəlin başqa ocağa düşməsin deyin, onu kiçik qardaşla evləndirirlər. Baxmayaraq, o binun arvadı var, yaxud gəncdir, subaydı, fərqi yoxdur. Yəni, burada ailənin qorunması məsələsi, yəni uşaqların nəslin davamçısı olması məsələsi öhdəsiliyə qoyulurdu. Və hal-hazırda isə ümumiyyətlə Azərbaycanda bax belə bir fikir həmişə formalaşıb, belə bir stereotip hökm sürüb ki, və bu uşaqlara da təsir edib ki, ögey ata və yaxud ögey ana qəbul edilməz, onlar elə ögeydir. Məhz bu ögey sözünün özü həm bizim ədəbiyyatımızda da hallanıb, həm bizim mentalitetdə, yəni şifahi xalq ədəbiyyatında da hallanıb. Bu bir ümumi bir fikirdir, stereotipdir ki, uşaqlara da artıq o təsir edir. İstər istəməz, biz istəsək də istəməsək də o təsir onlar hiss edirlər. Və xüsusən regionlarda bu daha çox üstünlük təşkil edir.
Təşəkkür edirəm, bir sualım da var. Ümumiyyətlə, tənha valideyn olmanın hansı tərəfi daha çətindir? Maddi problemlər ya mənəvi tərəfi, məsələn, tərbiyə filan?
Çox qəribə bir şeydir. İndi dinlədiyimiz situasiyada da belə bir müəllimə, xanımın düşdüyü vəziyyətdə də adətən biz maddi cəhəti ümumiyyətlə birinci qabardırıq. Maddi cəhət birinci qabardır, lakin maddi cəhət valideynin problemidir. Artıq valideyn bu barədə fikir çəkir və bu valideynin artıq bir mənəvi əzaba düçar edir. Lakin uşaqların burada mənəvi əzaba düçar olunmasından hansı psixoloji hallar keçirlər, streslər keçirlər onlar, hansı vəziyyətlərdə yaşayırlar, yəni burada psixi vəziyyətdən söhbət gedir ki, hansı emosional hallarda yaşayırlar, bu barədə çox az deyilib. Və birinci olaraq adətən bizdə həmişə maddiyyatı birinci qabağa qabardırıq, lakin onun o uşaqların, məhz bu maddi cəhət də valideynin və yaxud uşağın maddi rifahının zəif olması ilə əlaqələndirilir ki, bu belə bir mənəvi əzablara düşər olur. Lakin tərbiyə sayəsində elə böyük bir problemlər olur ki, və bu gizli bir şəkildə qalır, yatır və o vaxtı çatanda artıq onun elə bir təsiri olur ki, bunun öhdəsində maddi cəhəti bəlkə də sonradan düzəltmək olar. Amma o psixoloji cəhəti düzəltmək mümkün deyil müəyyən vaxt keçəndən sonra. Əlbəttə, onun psixoloji tərəfi daha çox ziyanlıdır.
Ona görə də bu xanımı eşidəndə mən həmin xanımda pozitivlik görməmişəm. Baxmayaraq ki, o evdə öz parça çörəyi qazanır. O heç kimin ehtiyacı yoxdur ona. İki dənə evladı var, özü də müəllimdir. Mənə elə gəlir ki, bu birincisi, o öz aqressivliyi, onun birinci problem psixoloji problemdir. Ona görə ki, biz fikir verdik ki, mən necə, birincisi mən, O baxmır ki, düzdür, güya uşaqları fikirləşir, amma birinciyə özünü qoyur. Mən necə hamıdan geri qalacağım. Amma ona baxmayaraq ki, o birinci bilməlidir ki, onun problemi psixoloji nədədir? O şəxsiyyətdir, o anadır, o özündə məsuliyyət aparır. O məsuliyyəti apararaq, o öz agresivliyi öz uşaqlara qarşı bir də ətrafa istiqamətləndirməməlidir.
Çox sağ olun. İndi qız övladını böyüdən tənha atanın üzləşdiyi problemlərlə bizə əməkdaşımız Aytən Məmmədova tanış eləyəcək.
Anasız uşaq çətindir. Orada da təbii ki, nə qədər qayğı göstərsələr də, nə qədər baxsalar da, yəni dayanmır.
Deyirlər, uşaq atadan yox, anadan yetim qalır. Bugünkü qəhrəmanım Azad da son 3 ildə çəkdiyi əziyyətlərdən sonra bu fikirlə tam razılaşır. Deyir, uşağı anasız böyütmək daha çətindir, nəinki atasız. Azad özü də 3 ildir ki, balaca Nigarı tək böyüdür. Nigarın 1 yaşı olanda anası avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.
Bacım, anam kömək edir, amma onların da yəni, o qədər imkanı olmur da. Bacım ailəlidir, onun öz problemləri var, öz qayğıları var, vaxt ayıra bilmir. O mümkün qədər çalışı kömək eləmək, ancaq əsas məsuliyyət yük mənim üzərimdədir. Baxçaya qoyuram, amma dayanmır orada da, orada ağlayır.
Qəhrəmanımın sözlərinə görə, kişi xeylağı üçün işlə uşağı tək böyütmək heç tutmur. Deyir, qalmışam yollarda, heç bilmirəm işimi çatdırım, yoxsa uşağı baxçadan götürüm.
Zaman elədir ki, çox işləyirik. Yəni, səhərdən axşamızdan işdə oluruq. Aparıb baxçıya qoyuram, sonra çıxanda da çalışıram ki, götürüm, onu aparım, bacıma verim ki, o baxsın da, mən sonra işə, təzindən yeni işə qayıdıram bir də. Bir tər imkanı edirəm, qayıdıram, bu axşam bir daha götürüb evə gətirmək var. Təbii ki, uşaqdır, bunun paltarı var, yemək var.
Azadın fikrincə, xüsusən qız uşağını anasız böyütmək iki qat çətindir. Elə məsələlər var ki, o barədə məsləhətləri qıza yalnız ana verə bilər.
Qız uşağı nəzarət eləmək lazımdır. Yəni, müəyyən yaş dövründən sonra, indi kiçikdir də, onun elə bir önəmi yoxdur, fərqi yoxdur ki, qızdır ya oğlandır, bu müəyyən yaşdan sonra ciddi nəzarət eləmək lazım olacaq. Fərqi yoxdur, lab, ağıllı uşaq oldu, olmadı. Ümumiyyətlə, belədir də bir keçid dövr olur, müəyyən dövr olur ki, onu nəzarət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, lab, sabah məktəbə getdi də nəzarət eləmək lazımdır.
Çəkdiyi əziyyətlərə baxmayaraq, Azad balaca Nigarı ögey ananın öhdəsində buraxmağa ürək eləmir. Fikirləşir ki, birdən yad qadın ona lazımı qayğını göstərə bilməz. Bu da onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına mənfi təsir göstərər.
Bir daha ailət qurmaq olar, amma ki, o necə olacaq, uşağa tam bağlana biləcəkmi, o soracaq. Həm yenidən sevmək problemdir, gərək sevib ailəti qurasan, mənim prinsim deyil olub, amma o ikinci həyat yoldaşımda gərək uşaqla dil tapsın. Yəni, onu tam sevə bilsin, uşaq da bağlansın ona, belə məsələlər var, ona görə o proses də yumanır. Həm itkidir, sən dərhal ağır gəlir, ailəti qurmaq da ağır gəlir. Gözləyirsən, zaman ötür, zamanda özünə bir şey çətinliklər gətirir.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal doğru
əzməkəsini.
Sən deyən olsun.
Sən
deyən olsun.
Qaldır, qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdün.
Hə, kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qaldır radyonu səsini.
Çox qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Tənha atayla da tanış olandan sonra studiyadakı qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Yəni, ata qız övladına heç cür mü baxa bilməz, kimsənin yardımı olmadan və nəyə görə Azərbaycanda belə bir deyim var ki, uşaq anadan yetim qalır?
Məsələ bundadır ki, yenə bayaq da deyib bu mentalitet məsələsinə, ata adətən bizim stereotiplərdə gedib maddi cəhətdən ailəni təmin eləyəndir. Gedir, qazanır, gətirir və verir. Ailənin idarə olunması məsələsi, bəli, o hökm fərmandır, Azərbaycan ailəsində o sözünü deyir, onun hökmü qanundur. Lakin, baxmayaraq ki, müsəlman qanunlarında belə atanın övlad tərbiyəsində böyük rolu barədə danışılır, qeyd olunur. Lakin, Azərbaycan ailəsində ana uşaqlarla daha çox bağlı olur, ana uşaqlarla daha çox ünsiyyətdə olur, ana uşaqlarla emosional yaxınlıq baxımından hətta Azərbaycan ailəsində uşağın istər oğlan olsun, istər qız uşaq olsun, sirrini gedib ataya deməsi və atanın elə bir yüksək bir vəzifədədir ki, yəni yox, bir səviyyədədir ki, ona hətta müraciət ana vasitəsi ilə olur. Və buna görə də eyni zamanda bizdə misallar da var, yəni bu stereotiplərlə əlaqədar, yəni bu mentalitetlə əlaqədar ki, deyir, məsəl üçün, ata deyir, qarğış eləyər, atanın qarğışı övladı tutar, amma ana qarğış eləyəndə övladı tutmaz, süd qabağını deyir, kəsər. Emosional yaxınlıq baxımından, ünsiyyət baxımından götürəndə müəyyən yaş dövrünə kimi, yəni yeni yetməlik yaş dövrünə kimi ata ilə əlaqəni yaradan da anadır. Və buna görə də bu əlaqə rabitə qırılanda artıq deyirlər ki, anadan insan yetim qalar. Hətta bu yaşda artıq kifayət qədər böyümüş insanlarda da bu fikir var ki, bir də görürsünüz, yaşlı bir insandan asıləndə deyir, yetim qaldım. Bu, daha çox ananın məhz doğrudan da ailədə, Azərbaycan ailəsində böyük bir rolundan, hansı ki, o həm ata ilə övlad arasında həm vasitəçidir, həm övladlara baxandır, tərbiyə edəndir, məhz tərbiyə edəndir və evin qoruyucusudur. Bununla əlaqədar olaraq məhz anadan yetim qalmaq ifadəsi işlənir.
Hər kəsə təşəkkürlər. İndi də bölgədə 5 uşağı ilə tənha qalan bir ananın əhvalatını işləyəcəyik. Əməkdaşımız Səadət Akif qızının danışacağı əhvalatdan sonra bölgədə və şəhərdə tənha valideyn olmanın fərqlərindən danışacağıq.
Cavad 4 yaşın içində idi, yaş tamam deyil. Heç 13 il bir yerdə yaşamadıq. 13 ildə 5 uşaq. Onsa da tək böyütmək.
Nazilə xanım həyat yoldaşı Arifi itirəndə 34 yaşı olub. Ömrünün ən gözəl çağlarında 5 uşaqla bir damın altında tək qalıb. Deyir ki, onda böyüyün 11 yaşı var idi. Özü də ilk 3 uşaq qız xeylağıda. Oğlanlarsa körpə idi. Ailənin başsız qaldığı ilk günlərdə uşaqlar yalnız atalarının, Nazilə xanım isə sevimli ərinin yoxluğunu hiss eləyir. Aylar, illər keçdikcə bu itki həm də dolanışığa təsir göstərir.
Allah heç kimə qismət eləməsin, heç kimə göstərməsin. Dəhşət. Gedib nisiyə almışıq, qadın almış, işlətmişik. Pulumuz dolanda vermişik. Heç illərlə də, bəlkə 10 ildə heç nisiyəmiz qutarmır. Elə buradan alırıq, buradan veririk. Buradan alırıq, buradan veririk. Milyonuncu deyirik, haradan alırıq, bax belə. Elə günümüzü başa vururuq. Elə bu dəqiqənin özündə elə baxsan, qurtalasan, dünyada mən axşam oturub hesablamışam. Borcumuz, xarcımız var. Gelin mən kimə deyim ki, sən gətməmişsən. Bu xalqına da qovur bağlamamışdım. Mən özümə çox gətirəndə ki, ay kimsə mənə bilirəm. Mən, heç mənim aklıma gəlməyə başıma gəlibdir. Top kimi oğlan idi. Kimin ağına gələrdi, kim ağrı öləcəkdi.
Nazilə xanım qohum əqrabadan kəsat deyil, amma deyir ki, hər kəs öz ocağının hayına qalıb, öz ailəsini güclə dolandırıb. Atası sağ olan vaxtlarda onun yardımını görüb, ancaq bəxtindən atasını da erkən itirib. Hökumətdən gördüyü qayğı aidə uşaq pul olub. Əsas dayağı isə qoca qaynanasında tapıb.
Elə bu arvatla ikimiz boyunduruq yoldaş olmuşuq. Elə pis yaxşı, biraz bunun pensiyası, biraz mənim işim gücüm, biraz uşaqlarımız pensiyası. Belə günlər başa vurmuşuq, elə başımızı girəmişik.
Nazilə xanım tibb bacısıdır. Sevinir ki, nə yaxşı vaxtı ilə oxuyub bir sənət yiyəsi olub. Ərini itirəndən sonra ümidini sənətinə bağlayıb. Gecə gündüz işləyib, amma heç də uşaqları öz başına buraxmayıb. Üç qızın, iki oğlun tərbiyəsi ilə məşğul olub. Onların vaxtlı-vaxtında məktəbə gedib gəlməsinə, pis vərdişlərdən uzaq olmasına nəzarət eləyib. Məsmə deyir ki, anası onlara atalı uşaqlardan da yaxşı baxıb. Ona görə də heç vaxt yaşlılarının yanında sıxılmayıblar.
Özü onu çəksə də daxilən, bizlə mənlə nə də maddi cəhətdən ehtiyac görməmişik. Yəni, özlərini oda vurublar, közə vurublar, bizim üçün hər şey yaradıblar.
Məktəbi bu il bitirəcək Cavadın da fikri zikri işləyib anasına kömək etmək, ailənin dolanışığına əl uzatmaqdır.
Həm evə kömək edeyim, həm də peşəkar olmaq yaxşı şeydir.
Qızlarının üçünü də bir sənət yiyəsi eləyən Nazilə xanım övladlarının təhsil almasına, peşə öyrənməsinə çox can atır. Dar günün çıxış yoludur, deyir. Amma uşaqlar böyüsə də Nazilə xanımın yükü azalmır ki, azalmır.
Hərdən özlərindən söhbət eləyəndə deyirəm, valla, elə bir indiyənə qədər siz balacaydınız, mən hələ yuxuda olmuşam. Yekələnibsən, uzunca elə biləm, enerjim tükənibdir, elə bir hərdən birdən fikirləşirəm ki, qoy görüm, innən belənin ətər eləyəcəm. İnnən beləsi, ma bəyəxtindən çətin gəlir.
Onun iki qızı artıq ailə həyatı qurub. Anasına, bacı qardaşına hələlik heç bir maddi yardım göstərə bilmirlər. Amma körpəlikdə həm qızlar, həm də oğlanlar məktəbi atıb işləmək istəyiblər.
Deyirdik, nə olar, qoy biz də gedək işləyək, deyirdi. Bax, nə olur olsun, nə işləyəsən olsun, gedək biz də çörək qazanaq gətirək.
Cavan yaşlarından dul qalsa da, İkinci dəfə ailə həyatı qurmaq Nazilə xanımın heç ağlına da gəlməyib.
Hələ bu bir süpürsə nəsini verib yedəyimə gedibdir. Ondan sonra da get təzənin başını bir də bəlaya sal qadan qalma hara gedim. 5 uşağı hara qazı ana vicdanına sığışdırıb 5 uşağı ortalıqda qoyub arasa gedə bilər.
Ərə getməyi düşünməsə də dul qaldığı ilk illərdə ağır həyat onu çox üzüb. Onda da 5 balası başına yığışıb dərdinə hay verib.
Bir də görürdün ki, indi bu yeni rəhmətə gedibdir. Elə mən bütün gün istəyirəm hissə qapılam. Öz aləmimdə də nə elə fikirləşəm. Gedib girirdim ki, spaniyə bir dən uzanım. Qoşun mu, hamısı gəlirdi. Çıxırdı hərəsi bir tərəfimə. Belə məni bütün kuru qalırdılar. Bir dəqiqə aman vermirdilər.
Və indi bayaq dediyim kimi, bölgə və şəhərdə tənha uşaq böyütməyin hansı fərqləri var? Sualına cavab istəyəcəm və bir də yekun üçün. Dövlət bu şərtlərdə uşaq böyüdən valideynlərə necə kömək eləyə bilər?
Bölgələrdə mən deyərdim ki, boşanmış qadına, ərindən ayrılmış qadına artıq baxış tamam özgə cürdür. Burada da fərq var. Dul qalmış qadına baxış bir özgə cürdür. Boşanmış qadının öz problemləri və sonradan öz məna problemləri də olur. Yəni ki, artıq onun uşaqlarına da bu damğa vurulub, ayrılıblar ailəsində. Bax, bu uşaqlar da bu hiss olunur. Dul qadının da öz problemləri var. Bayaq qeyd elədi ki, belə bir insanın bütün təvəz şəxsi hisslərinə, tələbatlarını hamısını kənara ataraq, öz övladını, öz ömrünü həsr eləməsini, bu bölgələrdə çox daha ciddidir. Və eyni zamanda mən deyərdim, şəhər mühitində də mən bəlkə də dul qalmış qadının öz uşaqlarını, yəni bu qədər 5 uşağı və yaxud 3 uşaqdan ələ getməsi ümumiyyətlə mümkün hal belə hesab olunmur. Çətindir təbii ki, təkcə maddi cəhətdən yox, ananın həm də mənəvi cəhətdən əzab çəkməsi təbii ki, özünü göstərir. Dövlətin burada qayğısı və ona kim kömək edə bilər qayğısı məsələsi nə gəldikdə isə və bəlkə də deyərdim, indi artıq müəyyən layihələr işlənir, müəyyən infrastruktur var ki, artıq kasıblığın ləğvi məsələsi ilə, proqramı ilə əlaqədar olaraq müəyyən vəsaitlər ödənir. Lakin bu vəsait də mövcud aləmdə götürən, mövcud dövrdə götürəndə çox azdır. Və digər bir məsələdə, axı bunu təkcə dövlətin də boynuna atmaq olmaz. Bugün bizdə məscidlər var, ora verilən tutaq ki, yardımlar var. Və yaxud müəyyən iyanələr var ki, qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçilə və yaxud xarici humanitar təşkilatlar yerinə yetirirlər. Ümumiyyətlə, dul qadına, yaxud tənha qadına kömək və burada təkcə mən yenə deyirəm, tənha qadını yox, tənha kişi burada mən fərq görmürəm. Yəni, bunların hər ikisinə dövlət də eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarda və eyni zamanda bayaq dediyim ki, o müsəlmançılıq ideyasından, o iyanələrin hesabından və bunu hiss elətdirməməkdən bunu eləmək, bəli, dövlət bunu təşkil edə bilər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, axı bu qadın bütün öz şəxsiyyətini, öz maraqlarını, ehtiyaclarını, yəni bir şəxsiyyət kimi insanlara unudub, dövlət üçün yeni vətəndaş hazırlayır. O vətəndaşın hansı formada, hansı xasiyyətdə, hansı xarakterdə, hansı psixoloji durumda olmağı artıq o qadının tərbiyədiyi tərbiyədən onun keçirdiyi hisslərdən asılıdır. Və bu mənə elə gəlir dövlətin ümumdə vəzifələrindən biridir. Xüsusən sabah gələcəkdə bu dövlətin vətəndaşı olacaq bir uşaqlara, bu dövlətə verəcək bu vətəndaşı yetişdirən şəxsə kömək eləmək.
Mən bilirəm ki, bu yaxında bizim dövlətimiz, qeyri-hökumət təşkilatlar sosial reabilitasiya proqramını yerinə yetirəcəklər. Qeyri-hökumət təşkilatlar onlar kömək eləyir. Bu problemi qoyur ortalığa, ondan sonra dövlət onun ətrafında uzaq qoyulan qanunlar, ondan sonra bələdiyə ilə işlər, ondan sonra yeri təşkilat, dövlət təşkilatla planlaşdırma, bir də strategiyanın yaratmağına. Dolayısıyla konkret olaraq uzaq bu problem tək həmin əhalinin olmur. Uca dövlətin qabağında qoyulan bir problemdir.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə son olan verişimizdə bugün tənha valideynlərdən danışdıq. Səlahiyyətli təhsil təşkilatının Gülarə Əfəndiyeva və psixoloq Asəf Kərəmovun yardımı ilə ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar Məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.